Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Ladies and gentlemen, na začátku dnešní Casablanky vám hrála Meryl Garbas, čili Tuneyards, dáma, která má velkou zálibu v africké hudbě. A pokud zálibu v africké hudbě máte taky, tak si v dnešní Casablance přijdete na své, protože dneska opět vyrážíme na černý kontinent, konkrétně do západní Afriky a ještě konkrétně i do Nigérie. A naším dnešním hostem je Tomáš Lach. Ahoj Tomáši.
Ahoj.
A toho už z Casablanky znáte díky jednomu středoazijskému povídání. Je to zhruba rok, co byl Tomáš Lach naším hostem, takže si můžete na wave.cz/Casablanca najít podcast. Teď se ale budeme věnovat místo Střední Asie, Západní Africe, a to konkrétně Nigérii a ještě konkrétněji Severní Nigérii. Protože není Nigérie jako Nigérie, má to víc států v Západní Africe, že třeba jih a sever jsou hodně odlišný. Tak proč zdůraznit, že jsi byl v Severní Nigérii, v čem je to jiné?
Tak Severní Nigérie je muslimská, je to v podstatě naprostý rozdíl, když to porovnáváme s Nigérií jižní. Ta Severní Nigérie se hodně podobá třeba Pákistánu, podobá se právě těm saharským státům, Blízkému východu a oproti třeba Lagosu, oproti Deltě, oproti těm bohatším místům, je to v podstatě naprostý, je to v podstatě jako kdybyste byli v jiné zemi. A i třeba jaksi i mentálně nebo i tím i krajina, vlastně všechno je naprosto jiný.
Ty jsi byl v Nigérii přímo a pouze, nevyjížděl jsi za hranice, nepřejížděl jsi ze žádného jiného státu. Znamená to, že se letělo do Lagosu nebo někam jinam? Je Lagos hlavním městem Nigérie?
Tak hlavním městem Nigérie je Abuja, to je moderní metropole, město, které vzniklo v podstatě v 90. letech. Lagos je sice největším městem, takovým obchodním centrem Nigérie, ale protože leží vlastně na jiho v západě země, tak ta poloha je tak trochu nepraktická pro správu země. Abuja je přesně v centrální části a pro správu je daleko příhodnější.
A je hlavním městem pouze od roku 1991, jak jsem se koukal. Znamená to, že to je nové město s nějakým moderním centrem, nebo jak to tam vypadá?
Je to v podstatě nové město s moderním centrem, připomíná to evropská velkoměsta, máte pocit, že v podstatě nejste ani v Africe, samozřejmě je to město obklopené slamy, protože pracovní příležitosti přitahují lidi z celé země, které s různým úspěchem schánějí práci, ale je to město, které se velmi bouřlivě rozvíjí, dá se říci víc než zbytek Nigérie.
Ty jsi byl v Nigérii kvůli volbám, které tam nedávno proběhly, právě kvůli nim a právě na nich jako pozorovatel. To dost určuje charakter dnešního povídání. Casablanca není magazín, který by byl určený nějakým aktuálním událostem ve světě nebo ve třetím světě. Jde spíš o to popsat, jak to kde vypadá, kdo tam žije, jakým způsobem a tak. Nicméně v tohle využijeme jako příležitost k povídání o tom, jak třeba probíhají volby ve třetím světě. Můžeš na úvod říct, s jakou misí jsi tam byl, ve které části nebo ve kterém městě a tak?
Já jsem byl s misí Evropské unie. Ty mise jsou velice dobře organizované, mají velice propracovanou metodiku tak, aby ty výsledky od různých pozorovatelů se v různých kritériích v podstatě sešly. Probíhá to tak, že předtím, ještě než jsme vůbec vycestovali do Nigérie, tak jsme měli školení v Bruselu, potom jsme určitou dobu čekali na víza, se kterými byly problémy, které jsme asi týden nemohli dostat. Po týdnu jsme odletěli do Abuji, do hlavního města Nigérie, kde jsme zase další dva dny absolvovali, jednak teda briefing přímo na místě a potom i fasovali jsme různé vybavení. Toho je celá bedna, satelitní telefon, satelitní modem pro počítač, různé věci vlastně do těch podmínek, které můžou být nepředvídatelné, včetně map, včetně vlastně všeho, co pro takovou takovou misi v odlehlém koutě Nigérie je potřeba. No a potom jsme vlastně už s tou naší policejní eskortou, kterou jsme tam měli, plus s naším řidičem ve dvou autech jsme vyrazili v konvoji postupně na sever Nigérie do Kano a v Kano jsme se rozdělili a jeli jsme do Kacíny, což je vlastně stát, který je u hranic s Nigerem. Je to jeden z takových politicky velice zajímavých míst, jedno z takových politicky velice zajímavých míst, protože od tamtať pochází protikandidát prezidenta Muhammadu Buhari. A o tom teď pocházel i bývalý prezident, který zemřel, bývalý prezident Umar Musa Yar'Adua. A tam jsme vlastně v tomto státě jsme potom byli vlastně celý měsíc a půl jsme v podstatě dopodrobna studovali aspekty politické situace tam.
Jakými jazyky se mluví na severu Nigérie?
Tak na severu Nigérie je to Hausa a Fulani, samozřejmě se mluví anglicky a potom jih Nigérie je v tomto poněkud složitější, mluví se Igbo, mluví se Yoruba, mluví se dalšími jazyky, celkem to je asi 200 jazyků a různých nářečí.
Přesně tak, když jsem se koukal na to, kolika jazyky se mluví v Nigérii, tak bylo evidentní, že pozorovatelská mise tam asi nebude se zkoušet naučit žádný lokální jazyk, ale bude to všecko v angličtině, nebo ne?
Je to všechno anglicky, je to takový trochu problematický, zvlášť pro nás ze střední Evropy, když máme v podstatě úplně jiný anglický přízvuk, tu angličtinu vnímáme úplně jinak, tak ta africká angličtina, která je vlastně z našeho pohledu strašně komolená, tak je velký problém jí rozumět a já jsem třeba měl problémy, když jsem volal lidem, když jsem se představoval, tak jsem jim nerozuměl kolikrát vůbec nic a musel jsem třeba pětkrát říkat opakujte say again, třeba pro ilustraci, když se chceš anglicky zeptat, řekneš, zeptej se, please ask, no tam se říká ax, což je v podstatě v angličtině něco úplně jiného, takže takovýchto zkomolenin je tam spousta, kromě toho prostě ten přízvuk je naprosto úplně jiný, takže když na tu africkou angličtinu a zvlášť nigerijskou, která se komolí ještě o něco víc, protože se používá jako denní jazyk v denním styku, tak je to docela problém.
Víš mimochodem, jestli Niger, sdílející tu severní nigerskou hranici, od které vy jste byli blízko, je taky anglofonní, nebo ne?
Niger je frankofonní a kolikrát se stalo, že jsme s různými lidmi třeba na trzích právě v těch severních pohraničních městech, tak se spíš domluvíš francouzsky než anglicky. Moje partnerka pro pozorování ta francouzsky uměla dobře, takže v podstatě nebyl problém pro nás se domluvit. Já bohužel francouzsky nemluvím, takže bych se v Nigeru asi moc nechytil, ale přece jenom je to velice zajímavá země, je ještě víc pouštní, je ještě víc tradiční, se spousty zajímavých etnik, kromě, když teď mluvíme o Nigeru, když teď trochu odbočíme z Nigérie, kromě národu Hausa a Fulani, tam žijí třeba i Tuaregové a bylo by mým přesném je tam někdy se i podívat, nebo projet si třeba Saharu od Libie nebo od Alžíru až vlastně po ten tropický pás, no uvidíme.
Jak Nigérie na severu, právě u hranice s Nigerem, zní a jak voní? Jaká muzika tam třeba hraje na ulicích, co se tam prodává na trzích?
No je to muzika, je to trošku rozdíl, když to porovnáváme třeba s jihem země, kde frčí reggae, kde frčí hip-hop, tak ten sever je takový víc muslimský, ta muzika a já v podstatě nejsem nebo moc se v hudbě nevyznám, takže radši nejbych řekl nějaký nesmysl, tak to popíšu tak, že je podobná jako třeba muzika na Blízkém východě, je tak trochu šmrcnutá právě tím muslimským vlivem, tím saharským vlivem. A je to vlastně něco úplně jiného právě než ten jih země i z hlediska vlastně toho jako denního života. Když třeba v Abuji jdete po ulici, tak si připadáte jako v Evropě. V podstatě jezdí tam auta a když vlastně přijedete do Kacíny, tak v Kacíně dopravní zácpy nic takového prostě neznají. A většina lidí se přepravuje prostě na motorkách. Jo. A to samé je v podstatě architektura, která je jako v podstatě hodně jakoby fádní, africká v tom středu země nebo na jihu, tak na tom severu to jsou v podstatě hliněné domky, naprosto stejný, jako vidíš třeba v Pákistánu nebo Afghánistánu. A když mluvíme o jídle, tak i to, samozřejmě i na jídlo to má tak trochu vliv, je běžnou takovou, nebo jako v podstatě jí se málo chleba. Chleba z nějakého důvodu moc není, a když už tak toustový chleba, který jako chutný příliš není, nebo arabské placky, libanonské placky a tak, ale většinou se chleba nejí, jí se třeba samotné maso. A právě u těch různých stánků na tom severu, tak v podstatě co frčí, tak je hovězí maso suja, které se peče v takových speciálních pecích napíchnuté na špejly, kuřata, i to v podstatě jako jídlo je velice chudé, ale v podstatě je tam určitý rozdíl mezi jihem a severem, to jo.
A žádné vepřové, žádný alkohol?
No, to je taky věc, kterou jsem v podstatě zapomněl zmínit. V Abuji nebo i v podstatě v městech, které jsou v tom středním pásu, které mají nějakou křesťanskou populaci, tak není problém jít do supermarketu a koupit si pivo. V Kacíně už to problém je. Tam Kacína je jedním ze států, které jsou pod právem šaría. Prodej alkoholu je zakázán a dokonce ani specializované obchody, které třeba jsou v některých těch státech také pod šaríou, tak tam se takové věci, prostě taková místa hledají velmi těžko, takže já jsem si jako nějaký ten alkohol, nějaké to pivo, to jsem si musel dovést.
Jak to v průběhu voleb vypadá? Kam lidi chodí volit? Mají nějaké průkazky nebo se prokazují občankami? Jak je to?
Tak ta registrace vlastně proběhla už dávno před volbami, kdy my jsme tam nebyli. Já nebudu zdržovat s nějakými politickými detaily, protože si myslím, že by to bylo nudné a stejně většina věcí posluchače asi nezajímá. Zajímavé je, že se nevolí v klasických volebních místnostech. Ty volební urny jsou v podstatě pod stromem nebo někde na ulici. A další zajímavostí je, že v podstatě v celé Nigerii je vyhlášen zákaz pohybu během voleb, a to znamená pohybu i mezi vesnicemi, takže když jedete po silnici, tak ta silnice je oproti běžným dnům vlastně úplně prázdná, pohybovat se smějí jenom auta se speciálními povolenkami od volební komise, nesmí třeba jezdit ani auta diplomatická. A ty volby byly troje, byly rozložené tedy do třech kol. První byly parlamentní a senátorské, potom o týden později byly volby prezidentské a vlastně jako až poslední byly volby do orgánů jednotlivých států, to znamená v podstatě místní volby. A co v podstatě bylo, ty první volby proběhly relativně v klidu, ty druhé volby prezidentské, tak po nich se ta situace začala zhoršovat, protože vlastně příznivci kandidáta, protikandidáta Muhammada Buhariho, muslimského protikandidáta, který založil úplně novou stranu, tak se zbouřili proti tomu, že ačkoliv vlastně na severu jasně Buhari vyhrál, tak ty výsledky z jihu ten celkový součet zvrátili do vítězství současného prezidenta Goodlucka Jonathana. A co se stalo, tak vlastně ti mladí, frustrovaní, nezaměstnaní lidé, kteří vyšli do ulic, tak obrátili nějakým způsobem svůj vztek jednak teda proti křesťanské populaci a pak potom proti představitelům vládní strany. Asi fatální důsledky to mělo s tou křesťanskou populací, ten neklid, ten napětí tam vládne už delší dobu a vlastně to vyústilo do srážek, které byly v některých oblastech v centrální části země, třeba můžeme jmenovat město Kafangchan nebo Kaduna, které byly velice, velice, velice intenzivní a podle vlastně těch aktuálních součtů při nich zemřelo více než 800 lidí.
Ptal se na tom muslimském severu tebe někdo, jakého seš vyznání a cítil ses tam vítaný?
No, jak se to vezme? My jsme paradoxně byli líp přijímáni právě tou muslimskou opozicí, která v nás viděla jako v pozorovatelích, jako v nejsilnější vlastně pozorovatelské misi, viděla v nás určitou záruku toho, že ty volby bude hlídat někdo zvenčí, že ty volby bude hlídat někdo nezávislý. My jsme dokonce byli v jednom letáčku zase jiné politické strany jmenování jako jedna z institucí, na kterou se lidé mohou obracet vedle policie, vedle volební komise a tak dále. V podstatě jako jediná pozorovatelská mise, což je tak trochu podstou pro nás, no a ten přístup té vládní strany byl takový tak trochu vlažný až studený.
A myslíš, že volby proběhly nebo neproběhly čistě?
No, ze svého pohledu a vzhledem tomu, že teď už je po volbách a teď už si myslím, že můžu dovolit říct můj názor, tak ty u nás, aspoň podle toho, co my jsme viděli, ty první dvoje volby, to znamená senátorské a prezidentské, proběhly víceméně bez, samozřejmě s určitými problémy, které u takové akce v takovém státě jsou vždycky. Samozřejmě tam byly určitá narušení, nicméně proběhly relativně v klidu. Ty volby guvernérské, tam jsme zaznamenali spoustu podivných věcí a já si troufám říct, že konkrétně v tom našem státě ty volby nebyly příliš čisté a můžu jenom říct jednu věc. Při těch volbách prezidentských a parlamentních byl poměr opozice 70% vyhrála a vládní strana 30%. Při těch volbách guvernérských to bylo naopak 70% vládní strana a 30% opozice, takže si z toho lze udělat obrázek.
Když se podívám na web Ministerstva zahraničních věcí, mzv.cz, tak kromě jiných upozornění, protože v případě Nigérie jich je tam hned několik, a tam najdu taky větu v souvislosti s dlouhodobě zhoršenou bezpečnostní situací v Nigérii, ministerstvo doporučuje českým občanům cestovat do Nigérie pouze v neodkladných případech. Doporučil by si podívat se do téhle země nebo i do jiné africké země zrovna v průběhu voleb?
No, já bych asi tak striktní nebyl. Ta situace v našem státě, v Kacíně, tak byla relativně dobrá. My jsme se v podstatě jako nedostali do žádné životu ohrožující situace. Dokážu si představit, když tam přijede turista, že když se nepohybuje v konfliktních místech, když nemá za úkol třeba pozorovat volby, to znamená, nedostává se k senzitivním záležitostem, takže se může pohybovat docela v klidu a toto varování spíš vyjadřuje v podstatě nebo odráží bezpečnostní situaci na jihu země, kde se v poslední době rozmohly únosy, především únosy cizinců pro peníze a do jisté míry i v tom středním pásu, kde právě to napětí mezi křesťany a muslimy je dlouhodobé a kde dochází k ozbrojeným incidentům, ale já si dokážu představit, že by turista mohl vstoupit do té země z jihu, z Nigeru a že by dojel do Abuji, že by dojel do Lagosu, že by v podstatě i veřejnými dopravními prostředky tu zemi procestoval, že by dojel ze severu od nigerské hranice, třeba na hranici s Kamerunem. Já myslím, že to je reálné a že jako není potřeba mít strach z té země.
Ty jsi říkal, to byla jedna z těch zajímavostí, která tě zaujala, že urny volební jsou přímo na ulici třeba nebo venku pod stromem. Znamená to, že jsou pod dohledem nějakých zbraní?
No, ne, každou, samozřejmě ty volby jsou po každé, nebo u každé té volební urny je policista, podle zákona jí musí hlídat policista a samozřejmě byly excesy, kdy ty policisté nebyly, takže tam policie nebyla, ale vlastně zbraní. Ne každý policista v Nigérii tu zbraň dostane, ne každý ji má, ty policisté konkrétně u uren měli jenom klacky a se zbraněmi tam patrolovala mobilní policie nebo armáda. To samozřejmě potom docházelo k situacím, kdy přišly skupinky mladíků a z toho policisty si nic nedělali, ten box se hlasy ukradli a nějakým způsobem si to upravili podle sebe. Samozřejmě byli jako i někým zaplaceni a takhle to probíhalo. Takže v podstatě, že by ono, Nigérie není po zuby ozbrojená země a právě to násilí, ke kterému tam dochází, tak není až tak úplně způsobeno vlastně ozbrojenými incidenty, ale konkrétně násilí třeba mezi etniky, tak je to v podstatě to hrubé násilí, kdy dochází k tomu, že se lidé linčují navzájem.
Casablanca. A ty jsi byl i úplně na samotných nigerských hranicích, na hranicích Nigérie, Niger, v městečku, které se jmenuje Jibia. Jak to tam vypadalo a jak tam vypadal místní trh?
Takových městeček, jako je Jibia, tak je v podstatě mnoho u té hranice a taková zajímavost je, ty výroční trhy nebo ty nedělní trhy, které konkrétně teda v Jibi jako jsou nádherný. Je to událost, kam se vlastně sjíždí lidé jako z celého ze 100-kilometrového okruhu, takže je to i tak trochu etnografická záležitost. Je to v podstatě se tam prodává, vyrábí úplně všechno od klobouků přes obilí až po velbloudy a je to věc, kterou jenom lze těžko vyjádřit vlastně tady slovy, když si povídáme, chce to vzít foťák nebo kameru a vypravit se tam a fotit, protože to v podstatě se takhle normálně vyjádřit nedá.
A takové ty neuvěřitelně černé obličeje, hodně svraštělé okolo očí a pohled, který tomu člověku dává už v nějakých třeba 50-60 letech neuvěřitelné stařecké charisma. To je něco z toho, co se třeba špatně popisuje, ale na to tam člověk naráží, nebo ne?
No tak i třeba ty různé tetování nebo třeba zářezy ve tvářích nebo i ty ženské tváře pomalované henou. V podstatě je to spousta věcí, spousta detailů, které se těžko luští dokonce i místním lidem, protože těch kmenů je spousty a v zásadě proniknout jako vůbec jako do detailu téhleté etnografie je problematické, není to ani nikde sepsané pořádně. V podstatě Nigérie sama žádné výzkumy svého obyvatelstva příliš zatím nespustila, neorganizuje a je to, opravdu se o tom těžko mluví a chce to vidět, no.
Některá ta skarifikace, aspoň pokud já vím, třeba okolo očí, dokonce symbolizuje to, jestli v rodině bylo nějaké úmrtí nebo úmrtí nějakého sourozence a tak podobně. Někdo mi jednou vysvětloval, že má několik jizev okolo očí čistě z toho důvodu, a kterému udělali hned v raném dětství, protože zemřel některý jeho ze sourozenců a on měl být chráněný těmi jizvami. Koupil jsi něco na trhu v Jibi?
No, to je zase docela problém vlastně najít věc, která by byla tady tak trochu k užitku v Česku. Samozřejmě různé ty věci jako misky, kalabasy, lžíce, klobouky, klasické klobouky, fulány, což jsou vlastně proutěné klobouky zdobené velice jako zajímavými vzory. Je vidět, že ti lidé se s tím vyhráli a jako ano, to jsou hezké věci, ale je pravda, že přímo na to si tam něco koupit, odnes si suvenýr, na to moc není, alespoň takový suvenýr, který se v pohodě vejde do letadla, když nepočítáme velblouda nebo něco podobného.
Ale je to spíš... by byla drahá věc, velbloud, by nebylo jenom tak.
Velbloud stojí kolem 10 000 korun na naše peníze, to se není už tak úplně drahá věc, ale jako třeba na nějaký výlet do pouště nebo na měsíc výletu do pouště, proč si toho velblouda nepořídit, ale na tyhle ty věci my jsme tam prostě neměli žádný prostor. No.
Nigérie je proslavená mimo jiné taky svým Nollywoodem, čili tamnější takovou výrazně low-budgetovou verzí velkoprodukcí hollywoodských. Neodvezl jsi nějaký film z Nigérie?
Tak film ne, protože ty filmy, na to se příliš moc koukat nedá, alespoň ten našinec to moc neskousne. V podstatě ten děj je to Nollywood, no.
Je to trocha podivnosti, trocha béčkové produkce, ale taky trocha nějakého toho lokálního koloritu. Říká se, že v nollywoodských filmech je hodně různých uřknutí, šamanských obřadů a čarodějnictví. Dá se s něčím takovým přímo v Nigerii setkat nebo o tom něco zaslechnout, a nebo je to jenom věc popkultury a historie?
No, sever je na tyhle ty projevy trochu chudší, i když kdybych řekl, že to tam není, tak by to asi pravda nebyla. My jsme se s tím setkali velice zprostředkovaně, ono proniknout do té společnosti a zvlášť do kmenové společnosti a zvlášť na venkově je velice těžké, je to horší než kdykoliv jinde, třeba v Asii. A jsou tam, i když třeba společnost je islámská a tváří se jako muslimská, striktně muslimská, tak ty projevy tam neustále přetrvávají. My jsme třeba měli případ, kdy se mluvilo o jednom z kandidátů na guvernéra, že sám má rád krev a že dokonce snad měl i organizovat nějakým způsobem záměrně dopravní nehody, sražené chodce a tak dále, aby ta krev v podstatě byla na jeho rukou. A jestli tohleto je pravda nebo není, těžko říct, ale faktem je, že ten saúdsko-arabský islám nebo ten vliv toho salafistického přísného islámu, který přichází z Saúdské Arábie, je v poslední době silný, projevuje se, Saúdové tam financují školy, financují vzdělávání, financují mešity a je pravda, že se ta společnost, nebo že i ta islámská retorika se sice opatrně, ale skutečně nějakým způsobem vyostřuje. Pořád to je v té rovině, že i když mluvíte s těmi v podstatě radikálními kleriky, který by se s vámi v Pákistánu třeba vůbec nebavili, tak tam ještě se s nimi dá nějak rozumně mluvit, i když ta jejich argumentace je třeba nějakým způsobem rovině dogmat a tak, ale v zásadě se s vámi baví a v zásadě si třeba i jako bez problémů můžete promluvit i o některých jako citlivějších islámských tématech, což jako jinde nejde.
Narazil jsi tam i na nějaký vliv Číny, protože Čína taky hodně investuje do rozvoje afrických států a Nigérie má přece jenom obrovské zásoby ropy, takže tam by byl důvod pro Čínu, aby do toho šla?
To je samozřejmě záležitost jihu, který je, jak říkám, jiný než sever. Skutečně ty těžařské firmy tam mají svoje lidi, mají tam cizince, ti lidé, když už o tom mluvíme z té praktické stránky, tak ty cizinci tam žijí v uzavřených kompoundech, v uzavřených komplexech, prostě kde mají bazény, kde mají vlastně úplně veškerý komfort, dispozici. Týká se to tedy i Číňanů, o kterých v podstatě nikdo pořádně neví, ani kolik jich tam je. U nás na severu tedy, co vlastně, kde jsme narazili na vliv Číny, tak byly silnice. Mimochodem Nigérie má poměrně dobrou síť silnic, ty silnice jsou lepší než u nás v Česku a ty silnice staví právě Číňani z části.
Ještě se tě chci zeptat na jedno místo, které se jmenuje Olumorok. Říká se, že to je taková nigerijská africká obdoba Ayers Rock v Austrálii. Je to pravda?
No, je to velice zajímavé místo. Já jsem ho míjel dvakrát. Je to v podstatě skála, která která je svým způsobem jedním ze symbolů Nigérie. Je to černá souvislá skála, vysoká asi 250 metrů, kde v podstatě jako není viditelná ani žádná cesta, jak se dostat nahoru.
To byl Tomáš Vlach v dnešním cestovatelském a outdoorovém magazínu, který jsme celý věnovali Nigérii a věnovali jsme ji, protože Tomáš se tam byl co by pozorovatel a podívat na průběh voleb a dokumentovat jejich průběh a jejich bezpečnost. Tomáši, díky za všechny tvoje odpovědi a doufám, že se v Casablance třeba zase u nějaké unikátní příležitosti uvidíme. Díky.
Já taky děkuju, ahoj.
Ahoj.